Вітаю всіх братів і сестер, всіх гостей наших, всіх друзів, хто тут на цьому місці. Ми знаємо, віримо і сповідуємо те, що Слово Боже, читати, слухати і особливо слухатись Його – це найважливіше з того, що ми можемо робити взагалі, в принципі, що нам потрібно – читати, слухати і слухатись Божого Слова. Тобто Біблія, Боже Слово, дане нам не тільки для того, щоб ми знали Його. Воно дане для того, щоб ми навчались з Нього і щоб ми, підкоряючись цьому Слову, могли практикувати в різних сферах нашого життя. Ми віримо, що це Боже Слово. Ви пам'ятаєте, що ми все ще в 4 розділі Євангелія від Матвія. І ми все ще продовжуємо говорити про Христа і про Його учнів, і про те, що Він їх покликав і сказав: «Я навчу вас ловити людей замість того, щоб ловити рибу». Ось така була Божа вказівка, Христова вказівка, і такий був Його меседж, Його післання було таким, щоб люди почули це, щоб учні почули, які послідували за Ним. Тому сьогодні ми прочитаємо великий уривок з 4 розділу. Ми сьогодні знову ж будемо говорити на оці теми, про які я вже тільки що сказав і озвучив. Але це вже остання проповідь, і ми поговоримо більше про висновки і про практику. І тому давайте ми прочитаємо, послухаємо спочатку, почуємо, про що тут сказано. Пригадаємо таким чином, потім на деякі важливі речі звернемо увагу, ну, з позиції вже такої, роблячи деякі висновки, і потім говорячи про практичні речі, те, що потрібно практикувати віруючим людям. Тому давайте уважно вислухаємо, прочитаємо. 4 розділ з 12 вірша. Як Ісус почув, що Іоанна, на цей раз Іоанна Хрестителя, не Івана з учня, а Івана Хрестителя, ув'язнено, перейшов в Галілею. І залишивши Назарет, тобто якийсь час він побув в Назареті, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським в межах Заволона і Нефталима, щоб справдилось слово пророка Ісаїї, який прорік. Тобто колись, за 700 років до цих подій, які тут описані, пророк Ісаїя щось наперед сказав, прорік. І ось що він сказав. Він сказав: «Земле Завулонова і Нефталимова, приморський шляху, країно за Йорданом, Галілея язичницька, поганська, народ, сидячий в темряві, побачив світло велике, і тим, що сидять в країні тіні смертної, засяяло світло». Тобто Ісус прийшов на цю землю, і це була Галілея поганська, язичницька. Тобто багато там поган жили, язичники. Ну, люди подібні до нас, але це не були євреї. Той світ ділився отак надвоє. Були євреї і погани, язичники. Так от, там було багато язичників, і до цих язичників прийшов Ісус. Читаємо далі. От з того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Коли Ісус проходив біля моря, то побачив двох братів Симона, названого Петром, та Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо були рибалками, і говорить їм: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Вони зараз же покинули сіті свої і пішли слідом за ним. Ідучи звідтіль, він побачив інших двох братів, Якова, сина Зеведеєва, та Іоанна, брата його, в човні із Зеведеєм, батьком їхнім. Вони лагодили сіті свої, покликав їх. Вони ж зараз, залишивши човен і батька свого, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх, проповідуючи Євангеліє царства та зціляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. І чутка про нього розійшлася по всій Сирії, це вже не Юдея і не Галилея навіть, і приводили до нього всіх немічних і хворих на всякі недуги, і біснуватих, і сновити, і розслаблених, і він зціляв їх. І йшло за ним багато народу з Галілеї, з 10 місця, з Єрусалима, з Юдеї та за Йордання, заєрдання. Тобто підкреслено оцим заєрданням, що це ж знову не з Юдеї, не з середовища євреїв, а з околиць, які оточували цю країну, з інших народів прийшли люди, багато народу, і він їм служив. Ось така розповідь про Ісуса, і це початок його служіння. Нагадаю, що Матвій нам розказує про Ісуса, як про царя, який прийшов, обіцяного царя, який обіцяний був пророками, і він тепер прийшов. І от Матвій знає його особисто і описує про нього і про події, які з ним пов'язані. І ми оце читаємо. Головна мета – представить Ісуса як царя, і представить його царство, і розповісти про це царство, про Боже царство. Ну, це мета Матвія, і він переслідує таку мету. І потім він ще й говорить, що Ісус є царем не лише Ізраїля, не лише юдеїв. Він з самого початку привчає нас до думки, що Ісус є царем всього світу. Ісус є царем всього світу. Так що, хто такий Ісус? Крім того, що він великий вчитель, який кличе за собою учнів, які мають навчатися від нього, ми знаємо, що Ісус є Богом, і того про нього говоримо. Говоримо багато, говоримо часто, згадуємо часто про Бога, ми говоримо про Ісуса. Він, крім того, що він Бог, він є цар, і це означає, що коли він повернеться, то буде його царство засноване, його величне царство. Оці всі царства світу, і сучасні імперії, і сучасні оці супердержави, і все інше, які між собою ведуть боротьбу, і політичні різні чвари між ними, і навіть війни, як ми спостерігаємо, все це закінчиться, прийде цар, який об'єднає всю землю і буде царем всієї землі. Про це вчить Біблія, ми про це читаємо. Він пророк. І він почав своє служіння саме з пророчого служіння. Він почав проповідувати, звіщати слово. Ми знаємо і віримо про те, що роль пророка – це передавати Боже Слово. Роль проповідника – передавати Боже Слово. Як менше говорити свого, більше передавати і пояснювати Боже Слово. Проповідувати, звіщати, що Бог сказав, і навчати людей, як застосовувати це Слово, як його застосовувати в сучасних умовах. Ось це роль пророка. І він і священник. Тобто в Ісусі втілений всі ці ролі. Всі ці ролі. Він прийшов для цього на землю. Тому ми слухаємо цього великого вчителя, і він одночасно, і Бог, якому поклоняємось, і цар, патріотами якого маємо бути, і пророк, якого слухаємо, і священник, який прощає наші гріхи. Який прощає наші гріхи. Оце ми знаємо такого Ісуса, і про нього звіщаємо. Ми прочитали про початок його служіння, і, як ви знаєте, воно розпочалося тоді, коли йому виповнилося 30 років. 30 років. Тобто був період, 30-літній період його життя на землі. Про це не так багато сказано, але деякі штрихи ми знаємо, ми про це вже читали і говорили. Я зараз хочу підкреслити одне, що Ісус, живучи на землі у цих 30 років, особливо молоді люди, раніше, ніж вийти на служіння, він у батька свого навчився професії. І тоді, коли навіть його батька вже не стало, він працював і кормив свою сім'ю. Він тяжко працював 30 років і був, як я розумію, найкращим теслею, відомим в тій окрузі, який найкраще робив свою справу. І тоді настав час, коли він був покликаний на служіння. Він прожив у цих 30 років, щоб потім 3,5 роки займатися тим, ради чого він прийшов на землю. Лише 3,5 роки, щоб виконати те, що він мусив виконати. 3,5 роки – це час його служіння. Тобто часу мало, всього 3,5 роки. Чому я це підкреслюю зараз? Що ми маємо зрозуміти? Якщо ми говоримо про те, що час Христового служіння всього 3,5 роки, то він робив тут, от тоді, у цих 3,5 роки, саме основне. Він був прекрасним вчителем, він був і прекрасним менеджером свого життя. він його влаштував, як можна краще, організував його, як можна точніше. Він не витрачав час дарма, в цьому він також був досконалий, і часто ми маємо це підкреслити, він не був подібний до нас в цих питаннях. Ісус був досконалим вчителем і взагалі досконалою людиною, він був Богом, і тому він чітко робив свою справу, як можна краще виконував свою роботу, робив дуже точно і вчасно все, що мав зробити. Він не витрачав час дарма, тому нічого лишнього, він робив найголовніше. І тому, раз ми віримо і розуміємо, що він робив найголовніше, то ми маємо спостерігати і дивитися, а що ж саме головне, що він робив? І ми читаємо, що головне, що він робив, він почав проповідувати, оце його покликання, проповідувати, звіщати слово, Боже слово передати людям. Писання вчить, що горе народу, який Божого слова не знає. Писання не вчить, що горе народу, який, ну, скажімо, якісь там релігійні вправи не виконує, а горе народу, який слова не знає, який Божого слова не знає, який Біблію не читає, не слухає, не виконує. Можна знати дуже багато і на релігійну тематику теж, але якщо ми не знаємо Божого слова, якщо ми не підкоряємось цьому слову, якщо воно для нас не є авторитетним, якщо слова людей, різних людей, навіть заслужених різних, або вчених якихось, або релігійних діячів, для нас важливіше, як Боже слово, якщо ми припадаємо, наприклад, до телевізора або йдемо на якісь програми в інтернет, і там ми чуємо більш авторитетне слово, чим з Біблії, то це трагедія нашої душі. Горе, коли ми Божого слова не знаємо. Горе. І коли ми, знаєте, часом легковажим тим, що чуємо, часом нехтуєм, то ми думаємо, що нам обійдеться, і просто так все пройде. Коли-небудь Господь покаже, що нема більшої слави, нема більшої цінності, нема більших дорогоцінного каменя ніякого, чим Його Слово. Чим Його Слово. Він нас цьому обов'язково навчить, якщо ми не зрозуміємо просто так, слухаючи це. Тому Ісус прийшов, щоб передавати Боже Слово і пояснювати Його застосування, щоб розказати своїм послідовникам або всім, хто Його слухає, щоб вони почули, в що треба вірити. От задаємо самі собі питання, в що ми віримо? На чому ґрунтується наша віра? От як ми можемо сформулювати? От якби хто-небудь вас вночі розбудив із просонку, чи готові ви сказати дуже швидко декілька речень, в яких ви скажете «я вірю в те-то, те-то, те-то». Або, можливо, однією фразою, як це могли зробити перші християни, перші послідовники Ісуса Христа. Для них найважливішим було проголосити навіть перед очима смерті, проголосити оце слово «Ісус Господь». Це було найбільше визнання, що не імператор Господь, не я сам собі Господь, ні люди мені Господа, а Ісус Господь. Оце було їхнім найважливішим, найпотужнішим визнанням, яке вони сповідували. Так от Ісус мав навчити людей, і Він це робив, в що вірити, потім Він мав навчити їх не тільки в що вірити, а як жити, як практично жити вірою, і потім, як звіщати вірою, як її передавати іншим. Це була його мета, він от хотів оце зробити. Тобто, як служити іншим людям, передаваючи їм Боже Слово. Тому Ісус прийшов і проповідує. Тому, коли ми говоримо сьогодні про те, яка основна або найважливіша діяльність церкви. Пам'ятаєте, Слово Боже вчить, що ми тіло Христове. Він голова, а церква – тіло. Віруючі люди – це церква, і вони є тілом Христовим для того, щоб продовжувати Його роботу, щоб робити те, що голова має в своїх намірах, задумах і планах. Робити тіло має це. І ось основна робота – звіщати Боже Слово. Основна діяльність церкви – звіщати Боже Слово, проповідувати, передавати, пам'ятаючи, що горе народу, коли Слова Божого не знають. А що ж тоді з віруючими, як вони Слова Божого не знають? Що він мав проповідувати? Що Ісус проповідує? Перше, про кого ми говоримо, тут дивлячись текст про Ісуса, і з цього робимо висновки. Що він проповідує? І ми тут читаємо, що він ходив і проповідував в Євангелії царства. Він звіщав в Євангелію тут добру вістку. А в чому ця добра вістка? Ця добра вістка пояснювала людям конкретну річ, що люди створені, вони не як худоба. І цих дітей потрібно кормити, чи цих людей потрібно кормити не тільки хлібом, їх потрібно кормити словом. Чому треба кормити словом? Бо в них є душа, яка хліба, риби, м'яса, ковбаси не їсть. Але душа так само потребує хліба. Навіть Господь створив відчуття голоду, Господь створив відчуття насолоди від тієї чи іншої страви, і ми це переживаємо. І це для того, щоб ми навчилися таким речам, щоб ми розуміли, що Слово Боже, воно також смачне, воно солодке, і щоб ми його могли відрізняти. Блага вістка солодка, приємна, і вона нам має бути приємна, і наша душа має нею смакувати. Його слово має бути смачним. І коли його довго немає, і коли ми не їмо цього слова, не насичуємося ним, то ми маємо відчувати голод, так як відчуваємо голод, коли не їмо хліба довго. Деякі, скажімо, чоловіки, як не дай Бог, півдня не поїдять, то вони вже так голод відчувають, що і сердиті, і злі, і придумують все, що завгодно. От, і розкажуть жінці все, що думають про неї, бо вони раптом не поїли 4 чи 5 годин підряд. От, так що ми відчуваємо відчуття голоду для того, щоб ми відчули відчуття голоду душі нашої, розуміли, коли душа голодає, і що вона потребує хліба небесного. І без цього хліба небесного моїй душі і вашій горе. Горе, нам треба Боже Слово, ним, цією правдою Божою, нам треба насичуватись. Тому він проповідує Євангелію царства, і ця Євангелія звучить тому, пояснює, що ми маємо душу. І що свого часу, коли перші люди згрішили, Адам і Єва згрішили, після того від них народжуються всі грішники, і ми з вами в тому числі, і наші діти теж не ангели, і не Ісус Христос, вони всі оці маленькі і миленькі, якими ми захоплюємось, вони також мають гріховну природу, гріховну суть, і тому, коли підростають, вибирають часто зло, навіть коли ми вчимо їх добру. І тому, коли ми говоримо про гріх і гріховність, маємо пам'ятати, що Бог не ненавидить гріх. Він засуджує гріх, і над грішниками нависає Божий гнів. І тому він задумав так, що коли ми не розстаємось зі своїми гріхами, не даємо їм оцінки, не знаходимо порятунку, не шукаємо собі Спасителя, то закінчимо ми не в раю, а в пеклі. Ми маємо ці речі розуміти. Про це вчить Біблія. Блага вістка звіщає спочатку негативну правду про наше життя і про наше майбутнє. Але прийшов Ісус, і зараз Він навчає, от спочатку навчає цих 3,5 роки, а цих 3,5 роки завершиться тим, що Він буде розп'ятий на хресті, помре і буде похований. І Він стане жертвою за наші гріхи, тобто Він стане викупом за наші гріхи. І Він один тільки може заплатити за наші гріхи. І нічим іншим ми відкупитися не можемо. Ні добрими ділами не можемо відкупитися, ні грошима не можемо відкупитися, ні походженням, ні статусом, ні заслугами. Нічим не можемо відкупитися. Але є той, хто за нас помер, і Він за нас заплатив. Ось чому важливо послідувати за Ісусом. Послідувати за Ісусом. І це блага вістка. І це блага вістка, яка полягає в тому, що після того, як земні царства зруйнуються, а Біблія говорить, що цей час прийде, всі земні царства зруйнуються. Всі ці потужні, на яких ми дивимося, і здаються вони, що вони настільки потужно стоять, що ніколи їх ніхто не зруйнує. Господь сказав, що об цей камінь, яким є Христос, вони всі розіб'ються. Всі розіб'ються. Всі ці імперії, всі потужні держави, всі об'єднання цих держав, все розіб'ється рано чи пізно об цей камінь, об Ісуса Христа, і прийде Його царство. Ми навіть говорили попередні рази, що християн, віруючих людей, не люблять в світі. і не люблять не того, що вони дуже гарно живуть, і в них чудові сім'ї, чи ще там щось таке. Не люблять їх за цю вістку, що земне царство зруйнується, а небесне прийде, і воно буде іншим. І царем там буде Ісус, і нікому більше, він ні з ким більше, він влади не поділить. Причому відміниться демократія, і більше ніколи не буде виборів. Він назавжди буде обраний, і хто його прийме зараз, то й означає, що в цих виборах вже взяв участь і має право на життя в Царстві Небесному. Той, хто вибрав Ісуса, той, хто прийняв його в серце, той, хто з ним живе. Ось про це Євангеліє Царства. Буде Царство Небесне. Ми зараз не зупиняємось, деталі не обговорюємо, раніше ми про це вже говорили. Тому сама головна задача для Христової Церкви – наслідувати Ісуса і проповідувати Євангеліє Царства. Кому Він проповідує? Ми вже відмічали це, що Він проповідує людям з різних народів. Він підкреслює, що Він цар всього світу. Тому Церква, Христова Церква – це не національна ідея. Це не національна ідея. Христова Церква – це народи всього світу разом в Божому Царстві навколо свого царя. Вони його люблять, вони його шанують, вони йому служать, вони йому поклоняються. Вони за ним послідували. Ось про цього царя ми звіщаємо. Про цього царя, який любить людей з різних народів і дав нам завдання принести Євангеліє людям з різних народів і об'єднатися в церкві, яка буде з різних народів. Це Божий план для людей. Де він проповідує? Помітьте, що він проповідує всюди, де є люди. Де є люди, там він і проповідує. І, наприклад, ми читали, що він ходив по селах і містах, і там проповідував. Всюди, де були люди, він проповідував. Це теж приклад для нас. Всюди, де є люди, і де мало проповіді, там більше потрібно проповідувати, там потрібно звіщати Боже Слово. Всюди, де є люди. В чому суть його місії? В чому ця стратегія його? Можна сказати, ключова частина його місії. Ми підкреслюємо учнівство. Дивіться, ми говоримо зараз про найголовніше. Він прийшов на 3,5 роки для служіння і починає з того, що проповідує слово, причому різним народам, не витрачаючи час. Наступне, що він робить? Для того, щоб його проповідь поширилась, він вибирає собі учнів. Вибирає учнів не так багато, 12, тільки 12. Вибирає для того, щоб навчити їх, щоб вони спостерігали за ним, щоб вони слухали його, щоб вони засвоїли те, що він вчить, а потім і навчились того, що він робить, спостерігаючи за ним, щоб вони стали не просто учнями, а наслідувачами його життя, його практики і практики його служіння. Ось він цьому їх хоче навчити. От цим він займається. І він задумав так, що у всьому світі від серця до серця буде поширюватися оце слово, і буде багато учнів, і від народу до народу перейде благовістка, і цією сіткою учнівства він накриє весь світ. Тому коли ми вже говоримо, як проповідувати, то дуже важливий момент, на який треба звернути увагу. Не тільки з кафедри, не тільки натовпу, а всі і один на один. Це теж важливий висновок з того, що ми досліджували. Він збирає людей, він робить своїми послідовниками. Всі християни стають його учнями. І ці християни отримують завдання збирати знову учнів і бути їхніми наставниками, і наставляти їх настільки, щоб вони потім наставили інших. Отакий Божий план. План на весь період цього земного життя, аж доки не вернеться Ісус і не прийде його царство. Хочу підкреслити ось яку думку. Що Ісус займається от саме цією роботою, учнівством займається, в фокусі його служіння люди, і ми про це також багато говорили, я не буду зупинятися. Дивіться, прийшов Небесний Цар, і його головною задачею не є підняти економіку і попіклуватися за всіх бідних. І вирішити проблему бідності на землі. Або всіх вилікувати. І ми знаємо ситуації, коли коли до нього приводили багато людей, і він зціляв багатьох, але після того, як він багатьох зцілив, ще багато залишилося. Навіть в Капернаумі, пам'ятаєте, коли учні говорять, багато людей тебе чекають, а він каже, пішли, бо і в інших селах і містах треба проповідувати. Або він приходить в Єрусалимі до цієї купальні в Ефезді, там рядами лежать хворі, які чекають цього хвилювання води зцілюючого там в цій купальні, коли, як написано, ангел Божий піднімав цю воду, хвилював її. І вони, хто перший торкався цієї води, хто перший міг туди нирнути, той отримував зцілення. І там безліч людей, які потребували зцілення, очікували його. Ісус зцілює тільки одного. Тобто це не основна його мета. Це не основна його мета – вирішити соціальні проблеми, вирішити питання бідності, підняти економіку, чи культуру, чи ще там будь-що. Основна його мета – проповідувати Боже Слово, звіщати Євангелію царства і вести людей до царства. І в фокусі люди, причому їхні душі більше, ніж тіла. На жаль, у нас все навпаки. На жаль, для нас все навпаки. І для нас найкращий президент той, який вирішить всі питання з хлібом і з ковбасою. Які ще гречки роздасть перед виборами. І ми вже тоді будемо голосувати за нього. Нас не хвилює те, що в нього на устах. Нас не хвилює те, що він сповідує про Бога, як він ставиться до нього. Нас ці речі не хвилюють. Нас хвилюють його обіцянки про економіку, про те, що ми жити будемо краще. Будемо жити краще, але не тут. Так що, дивіться, учні, люди в фокусі його уваги. І він каже Петрові і тим, хто біля нього, каже, залиште сітку, залиште цю всю економіку, а це їхній бізнес рибу ловить, і пішли ловити людей. І він їм пізніше скаже, з голоду не помрете, все необхідне будете мати, я попіклуюсь, я Господь, я цар. Але пішли займатися основним, в фокусі люди. Він обирає учнів, їх навчає, як вірити, жити, служити. Він їм показує, як вірити, жити, служити. Він тренує їх, щоб вони говорили про віру. І щоб вони навчились жити так, як він живе. І щоб вони навчились іншим служити. Він їм говорить, а тепер ви робіть, а я спостерігаю. До цієї пори я робив, ви спостерігали, тепер ви робіть, я спостерігаю. А після того він каже, тепер йдіть без мене. От такий процес учнівства простий і ясний, і хай Господь допоможе всіх, хто мріє про служіння. Чим би ви не займались, от, наприклад, там футболом займаються хлопці, або іншими служіннями ми займаємось. Ми маємо розуміти, що в фокусі не м'яч, а люди. В фокусі не чемпіонство, а люди. Головна мета, чого ми того круглого коцаємо, в тому, щоб нам побудувати місточки з цими людьми, з цими дітьми, і говорити їм Боже Слово, говорити їм Євангеліє, впливати на них, навчити їх, як вірити, як жити і як служити іншим. І так у всьому. Так у всьому, хай Господь нам допоможе в цьому. Це ми про те, що робив Ісус, і що було найголовнішим для нього. Тепер учні, послідовники, трохи про нього, з того, що ми бачимо з тексту, і взагалі знаємо з Писання. Хто вони? Ну, по-перше, вони не були особливими, це були звичайні, прості люди, і навіть не сильно освічені. Не сильно освічені. Наприклад, в Єрусалимі люди їх недолюблювали, оцих людей з Галилеї, тому що в них говор був такий, знаєте, сільський, не літературний. Вони були малоосвіченими. Вони були дуже простими людьми. Вони були звичайними людьми. Що значить ще звичайними? Вони були звичайними грішниками, зі складними характерами і своєрідними долями. Це було характерно для Петра, для Андрія, для Якова, Івана, для Матвія і для потім всіх цих 12 чоловіків, яких Господь покликав за собою. Ще що важливо знати, всі вони були ще зовсім не старими людьми. Вони були приблизно такого віку, як Ісус. Трошки більше, трошки менше. От в цьому, скажімо, приблизно віці. Біля 30 років. Перші учні, а тут ми прочитали в нашому тексті, перші учні Ісуса Христа, і він, подивіться, це вже нам урок, як можна вибирати учнів, з ким можна говорити про Христа, про Бога, кому можна свідчити про Бога. Це були його знайомі, а він з ними вже познайомився, він знав їх раніше, і я не буду довго це пояснювати. Але пам'ятаєте, Андрій і Іван вже були в його домі, де він тимчасово в оренду брав житло. І він запросив їх, і вони були цілий день в нього. Вони вже були знайомі. Вони були, до речі, учнями Івана Хрестителя. Іван Хреститель розказав їм про Ісуса, і вони за ним послідували, захотіли побути в нього вдома, і слухали його цілий день, вони вже його знали. Андрій пізніше сказав Петру, що ми знайшли Месію. Він їх знає. Мало того, ота мама синів Завидєєвих, яка потім просила, дай, щоб мої сіли справа і зліва, була двоюродною сестрою Марії, матері Ісуса. Так що вони були троюрідними братами. Іван і Яків були троюрідні брати Ісуса Христа. Тобто вони були з кола знайомих, я б сказав би навіть, можливо, друзів і родичів. І він знаходить перших учнів і кличе з цього кола. Кличе з цього кола за собою людей. По-друге, чи вже по-третє, ці люди були небайдужими до Царства Божого. Ця тема їх хвилювала. І тому, дивіться, Андрій і Іван, вони учні Івана Хрестителя, вони вже були біля нього, вони не просто так там були. Пізніше вони не байдужі до того, що він сказав, Месія прийшов, ось він, вони за ним побігли і до нього додому попали. Андрій приходить і Петро каже, Месію ми знайшли, брате, Месію знайшли, Царство Боже наближається. Тлумачення царства було у них своє, так як всі євреї тлумачили, так і вони це сприймали. Але вони були, от, скажімо, бачили от цю потребу в тому, щоб царство Боже прийшло. І вони чекали Месію, і ось вони вже знають його, він прийшов. Вони не були байдужими до Божого царства.
Четверте.
Це були люди, які були, вони не байдики били, а зайняті були справою. Справою вони займалися. Чоловічою справою займалися. Вони важко працювали, щоб заробити собі на хліб. Вони були наполегливими людьми, вони були витривалими і загартованими людьми. Чому я про це говорю? Тому що, коли ми були в Ізраїлі свого часу і подорожували по Галилейському цьому морі, і нам пояснювали, що ось ви зараз застали, і ось така чудова-чудова погода, і ми безпечно подорожуємо. Але на Галілейському морі все буквально за лічені секунди може змінитися. За лічені секунди. Воно розташоване в такому місці і на такій глибині, і так між горами, що буря приходить зненацька. Тоді, коли її ніхто не очікує. І починається такий жах, що люди, мало хто може це витримати і пережити. Тобто ловить рибу в Галілейському морі було справою ризикованою і далеко не для слабих, не для таких, знаєте, боязливих людей. Це були люди, які знали оцю ціну цього важкого хліба, вони важко працювали, при цьому не здавалися, були наполегливими, були витривалими і в цій всій роботі вони були загартованими. Вони готові були до труднощів. От хай сьогодні Для нас стане питанням, особливо для нас, для молодих людей, присутніх тут, як ми себе готуємо до трудностей? Чи ми кожного разу від них втікаємо? Втікаємо від тяжкої праці, втікаємо від можливості комусь допомогти фізично, втікаємо від нагрузок, хочемо за спинами відстояти з чиїмись або відпочити. Ми завжди боїмося бути попереду, бути відповідальними, брати на себе основну нагрузку. Ми не будемо ніколи справжніми чоловіками, які готові до такої відповідальності, які постійно зайняті, які знають ціну хліба, знають ціну роботи. Дивіться, 30 років Христос, до 30 років Він займається звичайною тяжкою роботою, щоб потім присвятити себе для служіння. Покликані люди мають бути загартовані важкою працею. Вони мають щось вміти, вони мають мати ремесло в руках. А нащо? Вони ж далі будуть проповідувати. Вони ж далі просто будуть проповідувати. Нащо витрачати роки? Господь знає нащо. І перше всього, щоб характер формувався. Крім того, що вони були зайнятими, вони, як ми вже сказали, були ризикованими людьми, вони постійно наражалися на небезпеку, вони готові були до ризику, вони були готові до неочікуваних обставин і непередбачуваного всього. Це те, що можемо сказати про учнів перших, яких Господь покликав. Шосте, вони були компетентними, в них були знання про те, як ловить рибу. Коли її ловить? Пам'ятаєте, пізніше Христос Петрові каже: закинь сітку сюди. А він з позиції своєї компетентності каже: куди? Туди? Та ніколи в житті. Нічого не спіймаємо. Ну це того, що тебе шануємо, то ми туди закинемо. Але Господь другий урок, їм інший зовсім тоді надавав. Я зараз не про це. Я говорю зараз про те, що вони достатньо були компетентними в тому ремеслі, яким займалися. Крім того, вони були креативними людьми, творчими, і ловити рибу без цього неможливо, без кмітливості і винахідливості. І тому Господь і на цьому їх кличе, каже: от вам цікаво ловити рибу, і ви вмієте це робити. Пішли, я навчу вас ловити людей. Це ті характеристики, які потрібні були б і сучасним проповідникам, сучасним християнам, того, що Господь нас покликав для Царства Божого ловити людей. І ми не приховуємо це, Слово Боже вчить нас. Це задача, яка стоїть перед нами, це завдання, яке стоїть. І це називається великим дорученням. Давайте тепер трошки більше про нас вже. Ми поговорили про Ісуса, що і яким чином робив, і що було найважливішим. Ми говоримо про учнів, його послідовників, яких він покликав, а тепер трошечки ще візьмемо часу для того, щоб поговорити про нас, про сучасних людей, і про людей, які навколо нас, і так далі. До чого ми покликані? Ми покликані як учні Ісуса Христа, і перше завдання, яке стоїть перед нами, це вірити. 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 Найбільша справа, яку ми можемо зробити перед Божим лицем, це вірити. Тому не зупиняюсь довго. Завдання до вечора. От прийдіть додому і напишіть 2-3 речення. Сформулюйте, як можна чітче, не підглядаючи в книжку ніяку. Напишіть, в що ви вірите? Що в вашій вірі основне? В що ви вірите? Що ви напишете в першу чергу? Якщо в вашій вірі основне про те, як себе вести серед людей, або як одягатися, ну ви напишіть, що я вірю в те, що одягатися треба так, поступати в тих чи інших ситуаціях треба так. Ну то буде і основне, ви побачите, що є основним в вашій вірі. От задумайтесь, ви ходите в зібрання, ви слухаєте щонеділі Боже Слово, дехто частіше, відвідуєте групи біблійні. Дайте собі відповідь, сформулюйте чітко, в що ви вірите. Це те, що стосується вашої душі, те, що стосується Бога, Ісуса і вічності. В що ви вірите? Сформулюйте самі собі. Зробіть собі тест такий, в що ви вірите. Так от, бути учнем Христа – це значить вірити. Друге. Бути учнем Христа – це значить Його наслідувати. Наслідувати Його і апостолів. Вірити, а друге – жити, наслідувати. Якщо для нього основним було спасати людей, їхні душі, то це і для послідовників Ісуса має бути основним – спасати душі. Ви скажете, ну а як же з роботою? А от так і з роботою. Ідіть на роботу, і основна мета там – люди, душі, їхнє спасіння. Моліться про них, дружіть з ними, любіть їх, жертвуйте ради них, даруйте їм дарунки, поздоровляйте їх з днем народження, святкуйте з ними їхнє свято якесь і розкажіть їм про Ісуса. Говоріть їм про душу їхню. Наслідуйте Христа. Наслідуйте Христа. Бути учнем Ісуса – значить наслідувати Христа і апостолів. І їхня основна справа була – ловити людей. Жити раді цього. Тобто нам прийдеться займатися багатьма земними справами. Ходити на роботу, займатися городами, ще якісь справи робити, курей вирощувати чи ще когось. Але при цьому основна наша справа – не кури, а люди. Не футбол, а люди. Не бізнес, не гроші, а люди. Оце значить наслідувати Ісуса. Це значить наслідувати Ісуса. Третє. Дбати не про власне царство, яке нібито ніколи не завершиться, і ми його хочемо у спадок дітям передати. Дбати про царство Боже, про царство небесне. Про це дбали учні, коли вони зрозуміли цю мету і те, що їм вчитель сказав. І четверте – бути учасником Євангелія. Що значить бути учасником Євангелія? Ми, до речі, в середу на служінні про це багато говорили, досліджуючи Післання до Филип'ян. Я нагадаю, що бути учасником Євангелія – значить бути солідарними з тими, хто проповідує, мати з ними спільноту, бути їхніми спільниками і страждати разом, коли нас переслідують за Євангелія. Згідно Післання до Филип'ян, це означає бути учасником Євангелія. Бути учасником Євангелія – це значить молитись за проповідь Євангелія в світі серед народів і молитись за служителів Слова, які проповідують, особливо проповідують серед інших народів, де особливо важко. Бути учасником Євангелія – це персонально брати участь, тимчасово, от так, як наші друзі сьогодні, які приїхали, вони роблять перші кроки в напрямку місії, в напрямку служіння місіонерського в іншому народі, починають звіщати Євангелію. І Бог такі жертви сприймає, і йому подобаються такі жертви. Вони роблять перші кроки, попутно навчаються і практикують проповідувати Євангелія в іншій культурі, проповідувати Боже Слово, персонально брати участь в Христовій місії. Це може бути недовго, тиждень, дві неділі, місяць. І персонально можна брати участь на всю оставшуюся життя. Коли я був в Південній Кореї, і там нам розповідали про те, яким чином туди прийшло Євангеліє, і про місіонерів, які там служили. І нас привели на цвинтар, на місіонерський цвинтар, де були похоронені місіонери, які приїхали туди проповідувати. Вони приїхали туди проповідувати. І вони там жили, і там померли, і там були поховані. І вони заповіт складали такі. І нам розказали історію двох жінок, які виросли там на місіонерських полях, двоє близнючок. Їхні батьки були місіонерами. І пізніше, вже коли вони вивчились, виросли, вони поїхали отримувати освіту в Америку. І сталося так, що там вийшли заміж, і їхні чоловіки не розділяли їхніх поглядів про місію. І ось вони все життя прожили в Америці. І померли в дуже похилому віці, 90 з лишнім років обидві. І між іншим, дуже невелика відстань була між ними в їхній смерті. І коли померла перша, то знайшли її завіщання. Знаєте, що вона попросила? Вона сказала: я назбирала грошей, там є гроші. Я хочу, щоб мене похоронили на місці місії моїх батьків на тому місіонерському цвинтарі в Південній Кореї, де вони похоронені. Діти і знайомі почали оформляти документи. Поки вони це все робили, її сестра помирає. І в неї знаходять таку записку і таке рішення. І от їх обох відправляють і хоронять там поруч з батьками. Їхнє серце завжди було на місії. Все життя довге. Навіть тоді, коли не вийшло. Тоді, коли не вийшло. Їхні серця були і брали участь в Євангелії. І Писання вчить, щоб ми фінансами брали участь, матеріальними інвестиціями в Божому царстві. І, зокрема, підтримували місіонерів. Це Христова наука. Декілька прикладів ще. Ми прочитали в нашому тексті про цих людей, про імена. Прозвучали імена. Я вже згадував, наприклад, Андрія. Андрій – брат Симона Петра. Про нього не дуже багато описано в Писанні. Про нього небагато сказано про те, що от він там те зробив, і там проповідував, великий натовп його слухав, і він багато чого зробив. Небагато. Про нього сказано небагато. Давайте побачимо, що про нього сказано. Декілька слів. Перше, я вже про це говорив. Коли він зустрівся з Ісусом і повірив, що це Месія, що це Спаситель і Господь, перше, що він зробив, просто прийшов і рідньому брату сказав: ми знайшли Месію. От Петра привів Андрій до Христа. Потім знаєте, що ще він зробив? Коли Ісус каже: людей багато, і вони біля мене вже 3 дні, чи скільки там, вони вже потомились, треба, щоб ви дали їм їсти. І всі учні розвели руками і кажуть: а чим ми накормимо? Андрій, знаєте, що робить? Знає, що в того хлопчини є 5 хлібів і 2 риби, і приводить його до Ісуса з тими 5 хлібами і 2 рибами. Це Андрій. Коли греки прийшли і захотіли Ісуса побачити, на свято прийшли, то перший, кому вони сказали про це, був Андрій. І вони з Нафанаїлом йдуть до Ісуса і кажуть: греки прийшли, хочуть тебе бачити. От вам роль в Євангелії, от участь в Євангелії, Андрій. Ви знаєте, чим все завершилось? Україна, Греція і ще декілька країн вважають його своїм апостолом, своїм благовісником, тим, хто перший приніс Євангеліє, і він не був оратором, і він не проповідував з кафедри. Про це нічого не написано. Але Петро, якого він привів, проповідував з кафедри. І йому були дані ключі Євангелія. І він перший, хто проповідує Євангеліє в день П'ятидесятниці, на трицю, проповідує Євангеліє євреям. І навертається багато людей. Потім без нього діло не пішло в Самарії. Серед людей напівєвреїв. Нічого не вийшло. Ключ в Петра він має відкрити. Господь його покликав для цього. Потім Господь починає свою справу серед поган, серед римлян. Туди посилає для Євангелія людей. Хоче послати. Хоче послати Павла. Але для того, щоб почати, він посилає Петра в дом Корнілія. І ви цю історію знаєте. Для того, щоб він перший, хто там проповідував, і вони увірували. Увірували язичники, погані. І ось він проповідує перший. В одних, в других, третій. Господь йому доручив особливу справу і будь першим пастором цієї Єрусалимської церкви. Але Андрій перший, хто його привів до Ісуса і познайомив з ним. Іван, апостол Іван, це той, хто прожив довге життя, і він єдиний, кого не вбили за віру. Єдиний з апостолів, кого не вбили за віру. І де його Господь використовує? Він пише нам слово, і ми це слово читаємо. Ми читаємо Євангеліє від Іоанна, ми читаємо три післання Івана, ми читаємо об'явлення Івана, останню книжку. І от він благовістить, ставши письменником, і ми читаємо ці книги в писанні, і через них багато людей увірували. Крім того, ми знаємо Івана, який не тільки проповідував і був пастором в Єфесі, який страждав за віру, будучи в ссилці. Ми знаємо цього апостола, ми знаємо Івана, який боровся з єретиками, які спотворювали Євангеліє. Він був сміливий, відчайдушним навіть в старості. І це була його участь в Євангелії. А ви знаєте, що сталося з Яковом? Яків поза Єрусалимом не встиг ніде проповідувати. Ніде. Ірод вбив його на самому початку. Він один з перших мучеників Христової церкви в Єрусалимі. Після цього оця вся еліта зібралась в Кесарії, в амфітеатрі. Ірод був одягнутий ніби як Бог. Його одежа була блискучою, відбивала світло. І йому поклонялись як Богові. Це відразу після того, як він вбив Іакова. Бог в цей момент, коли йому поклонялись, поражає його. І за декілька днів його з'їдають живьом черви. Господь так використав смерть Якова. Він був не просто проповідником, він був Христовим свідком. Будете моїми свідками. І це слово, яке там записано як свідки і переведено як свідки. Будете моїми мучениками. Будете мучениками за віру. Ось про що ми читаємо Писання, от апостоли, ось як поширювалось Боже Царство. В Писанні ми знаходимо книгу таку коротеньку, Післання до Філімона. А цей чоловік, багатий чоловік, в нього було багато майна, в нього була нерухомість. Він служив цією нерухомістю для Божого Царства. І там збиралися люди, і збиралася церква. Збиралася церква, і там в його домі поклонялися Господу. Це наперекір системі, яка була проти Бога, і це було небезпечно. Він служив людям своїм майном і своїми грошима, і апостол Павло, як місіонер і проповідник, міг там притулок знайти. Він сказав, я можу прийти і відпочити в твоєму домі. Так беруть участь в Євангелії. Ви вирішили, що ви не можете проповідувати? Служіть тим, чим маєте. Ну, в нас нема маєтку. Одну кімнату виділіть. Поставте там ліжко, стола і світильник. І запрошуйте туди Божих людей, хай відпочинуть, хай там побудуть одні, хай помоляться. Поможіть їм, служіть їм. Так служила вдова колись для пророка Єлісея. Трошки про сучасних людей. Ну, не таких сучасних. В 1821 році, в 29 років, увірував Чарльз Фіней, юрист за фахом, і він дуже швидко став пастором. Через 3 роки він був вже відомим пастором, благовісником, і його проповіді вплинули на декілька великих регіонів. І там було величезне пробудження. Господь його таким чином використовував. Через нього увірував Дуайт Муді. І християни знають інститут Муді в Чикаго. він там жив. Він став наступним великим проповідником. Але Муді не тільки проводив великі евангелізації. В нього було правило життя, щоб не пройшов ні один день, коли б він кому-небудь хоч одному не засвідчив про Ісуса, не сказав про Бога і про Його любов, і про спасаючу Його любов. У нього історії є одна ситуація така. Він вже ліг спати і раптом згадав про те, що він нікому сьогодні так і не засвідчив. Він підірвався з ліжка, одягнувся, і серед ночі, це було холодно, зима, він пішов по вулицям і прийшов на вокзал. На вокзалі зустрів чоловіка, який на пероні стояв близько біля колії, і він підійшов до нього і почав з ним розмовляти. І почав свідчити йому про Бога. І той увірував. І сказав йому: я прийшов сюди серед ночі покінчити життя самогубством. Я стою на цій колії, біля цієї колії, чекаю поїзда, а ти прийшов раніше. Це історія в житті Дуайта Муді. Через нього увірував, на його евангелізаціях увірував Біллі Грейм, який потім проповідував в 84 країнах і офіційно досліджено, що як мінімум 100 мільйонів людей були присутні на його проповідях. І велика кількість людей увірувала. Вони не мовчали про Євангеліє. І в житті старшого чоловіка Біллі Грейма була ситуація, коли на якоїсь нараді один із чоловіків, які там присутні були, з поваги до нього, каже: ви вже старший, вам би вже потрібно було б зупинитися і сісти за написання книг. І очевидці кажуть: ми перший раз побачили Біллі Грейма сердитим. Він каже: я покликаний проповідувати, я буду це робити, поки в мене будуть сили. Я ще про одного чоловіка хочу вам сказати. Том Філіпс. Це чоловік, який був великим бізнесменом, став християнином, в нього радикально змінилось життя, але він дуже не любив проповідувати. Він не любив проповідувати навіть друзям. Коли його друг, відомий багатьом із нас, Чак Колсон, який вже сидів в тюрмі за корупцію, будучи помічником президента Ніксона, і там Уолтергейський процес, я не зупиняюсь, це був величезний скандал на весь світ, і його посадили в тюрму. І цей його друг Філіпс мав зустрітися з ним в тюрмі. І зрозуміло, що мав засвідчити про Ісуса. І вночі перед зустрічю Філіпс молиться: Господи, не допусти цієї зустрічі. Але Господь не почув його молитву. І Колсон каже: як я радий, що Господь не почув його молитву. Він був той свідок, через якого Колсон увірував. І він після виходу на волю заснував тюремне братство, яке існує по сьогоднішній день. І в багатьох країнах світу безліч злочинців прийшли до Христа через служіння тюремного братства. Чак Колсон описує одну ситуацію. Він описує про ще свого одного друга. Дехто зараз почує це ім'я і буде знати, про що мова. Артур де Мос, друг Чака Колсона. Він був засновником страхової компанії, яка побила всі рекорди і свого часу в 50-60-ті роки минулого століття. Він ввів таке новшество. Страховки люди отримували по почті додому, і їм не потрібно було звертатися до страхових компаній. Він був перший, хто відкрив такий бізнес, хто відкрив таку можливість. Його бізнес миттєво вибухнув. І він велику частину цих грошей вложив в поширення Царства Божого в світі. Він заснував фонд, який в багатьох країнах підтримував місіонерський рух. Цей чоловік помер молодим, 50 приблизно років, в 79-му році він раптово помирає. Але це був надзвичайно присвячений Євангелії чоловік. Знаєте, що він робив своїми дітьми? В нього була велика сім'я, і, здається, семеро дітей. І коли вони підросли, він не тільки їм запроповідував Євангеліє і привів їх до віри, він тренував їх. Вони часто подорожували, були багатими в літаках. І в нього був такий план, коли вони сідали в літак, вся сім'я сиділа окремо, і всі в літаку благовествували своїм сусідям. А він був, не був ніколи проповідником, але був мастером цього служіння один на один. І ось коли він отак раптово помирає в 79-му році, коли йому було 50, і залишається от його сім'я, семеро дітей, на його у цьому торжественному зібранні, на якому зібралися його друзі і знайомі, і це був величезний зал і великий натовп людей. І пастор запитав: підніміться ті, хто прийшли до Бога через служіння, персональне служіння Артура Демоса. Піднявся майже весь зал. Мені особливо зворушливо говорить про це, того, що на кошти цього чоловіка ми підтримували місіонерів багато років. Це приміщення, в якому ми сидимо, завдяки цьому служінню. Брати участь в Євангелії. Брати участь в Євангелії. Після його смерті ця дружина продовжувала. Після цього діти продовжили. А тепер ви, особливо сестри, читаєте книжки. Ложь, в яку вірять жінки. Ложь, в яку вірять дівчатки. Це дочка цього чоловіка написала. І в Америці відоме її велике служіння, радіослужіння і літературне служіння поширення Божого царства. Як брати участь в Євангелії? Я завершую словами з Писання Даніїла 12:3. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Амінь. Помолимось. Господь наш і Бог наш, це і є Твоя слава. Хай звеличене буде ім'я Твоє. Благослови нас, Господи, будь Твоїми свідками там, де ми є, раді Ісуса. Амінь.